Какво се случва?
Скъпи слушатели, вие сте с Какво се случва? Аз съм Силвия Чолева. Тази година се навършва 200 години от рождението на художника Димитър Добрович. Както се твърди, това е първият български художник, дипломиран български художник. След малко за новата книга на културолога Ангел Ангелов, която е посветена на Димитър Добрович, ще разговаряме тук в студиото на Какво се случва. Слушайте ни. Добър ден, казвам на Ангел Ангелов. В ръцете си държа една съвсем нова книга, която и аз виждам за първи път. Димитър Добрович, антискоби модерност, туризъм и образи сувенири в средата на 19 век. Книга, която прилича на студия. Виждам тук даже има и освен показалците с, така, с правочния апарат, има и кратък текст на френски.
Не, на италиански.
На италиански ли е? Да. А защо на италиански? Въобще как се стигна до излизането на тази книга? Как издаде книгата? Търсих я между другото в интернет и не можах да намеря дори корицата.
Не, има я в сайта на academia.edu. Има я там.
Така.
Има я и като електронна книга, но аз... Това не съм го поставил в интернет. Първо е лесно да си издадеш в България книга сам. Има формуляр, който се попълва. Това е поради моето нежелание да общувам с издателства.
А защо така си разочаровал?
Да кажа, не съм се разочаровал. И предишната книга по същия начин, тя стои също в интернет, т.е. не желая да продавам книгите първо. Да има малко съпротива, не съм зависим от това, малко съпротива срещу пазара. Т.е. да са на свободен достъп, както като книжно тяло, което издадох само за библиотеките, така и в интернет да може да се... Ако е електронна книга, тя може да бъде на една страница, на две страници, ако е PDF също, изобщо има възможности. Издателството би ми наложило основателно някакви правила, какъв да е формата на книгата, какъв да е шрифта, с каква гъстота да са редовете, какви показалци да има или да няма. Когато аз си го избирам, всички грешки, които съм направил, няма на кого да се разяря. Те са си мои. Разбира се, книгата има редактор, това е доктор Силвия Петрова. Показалците са изготвени от Яна Тодорова, от катедра културология в Югозападния университет. Тя е докторантка там. Самия Димитър Добрович би трябвало да се навършат тази година 200 от рождението, но не е сигурен, че е роден 1816, може би 1814. Така. Но не е връзката, не е с 200 години. Не е така. Това е съвпадение с завършването на текста. Не съм го писал по годишнина. Тя излезе в ноември месец. Този художник, роден в Османската империя, склонен към пътешествие, очевидно, защото пътува до Браила съвсем малък, т.е. като юноша, да кажем, по днешните мерки, след това е в Цариград. Най-накрая стига до Атина, където учи в новата основаната политехнион, тогава, където пък е и художествената академия, така е, гръцка или висшето училище. Там му преподава един французин, един италианец. От тук сведенията започват да се различават. Единствените, които имаме, са от самия Добрович, това, което той разказва. Гръцките източници, които аз получих през колеги от Националната галерия в Атина и музея Бенаки, говорят друго за по-късно заминаване. Но при малко сведения тези несъвпадения смятам са интересни. Той живее от било от 49-та, 1800, било от 1851 до 92-та година в Рим, когато решава да се върне, възрастен човек, практически причини да има кой все пак да се грижи за него, да се върне в родния си град Сливен, което и прави, донася част от тези картини, които не е продал. Има едно тефтерче с рисунки и то се съхранява в Националната галерия. Би трябвало да има 10 негови работи в Атина. Две са на сайта на галерията, могат да се видят. Ръцете, които рисуват това, което ни е познато от неговото творчество, изглеждат различни. Като да не е от един и същи човек рисувано, не съм се впускал в това,
в тази посока.
Да. За мен беше важен културологичния анализ, как функционират тези изображения, които носят неговото име. Има документация, изготвена от госпожа Доротея Соколова в Националната галерия. Какво още? Какъв тип? Защо туризъм?
Защо? Да, странно.
Туризъм
странно е.
Рим, в Рим от десетилетия наред и днес, разбира се, ама говоря за 19 век, имаме художници много, които се прехранват от туристическия поток. Туризма след 1815 година, т.е. след окончателната победа над Наполеон, започва и поради средствата на придвижване, постепенно дилижанса се усъвършенства, например, става по-бърз, пощенските коли малко по-добри, преди да имаме механизираното придвижване. Нарастват туристите в Рим, които никога не са преди, са поклонници, да кажем, може би имаме туристически форми преди 19 век, но те нарастват. Сувенира е купуване на някакво изображение и днес го правим, да кажем, фото, рисуване в друг вид. Ама отиваш в Рим, можеш да си купиш това, което ти харесва, фотография, върху която художника е рисувал, да кажем, с акварел или така, изглежда, цената е ниска, значи достъпно е. Такива малко форматни картини правят много художници. Доброви се специализира в рисуване на селянки, римски, от околностите на Рим, южната част на днешното Лацио, да кажем там, които са по-живописни. Тази категория живописност е важна, тя не е драматична. Представят и нещо, което е не го няма в твоя жизнен свят. Аз кажа, като турист не участваш в някакви жизнени избори. Отиваш, искаш нещо приятно. Все пак някакво преживяване. Днеска може да има екстремни. Разбира се, аз говоря за тези изображения, които са. Сега те могат да бъдат по-качествени или по-малко качествени според вкуса на туристите, но смятам, че Добрович е преценявал определен срез на вкусови очаквания и е работил спрямо тях.
Смяташ, че изцяло този художник е насочил творчеството си към това да обслужи все пак тази необходимост на туристите, на хората, които отиват там и си купуват тези образи от народа, да ги нарече.
Ами ако всичките картини са негови, не. Той има портрети, които са направени с чувствителност и с майсторство. Един портрет, който се казва, че бил на жената на неговия преподавател, но това ми се вижда неясно, защо е останало у него. Ако е реплика ли е това, кажем, рисувала и е подарил портрета на жената на учителя му, Чекко ли се нарича, това е един неаполитанец, лекар, който живее в Атина по практически причини и без хонора преподава в тази художествена академия, т.е. води курс. И за него сведенията са малко, увеличават се в последното издание на огромната енциклопедия Тиме Бекър, която се попълва непрекъснато. Има по-голяма статия и вече не е като Цеколис, както е в по-ранните томове, а е като Чекколи, което е италианското име. Цеколис очевидно и той самия го е желал, за да покаже свързано с Гърция. Има ангажимент от негова страна, доколкото мога да преценя от името и от самите два акварела на Акропола, които познавам. Та не всички портрета на тази е много добре направен, като чувствителност имам предвид, не че преценявам. Има един автопортрет негов, който също е... Но той си е при него. Така да, автопортрета не е бил предназначен. Рисунките са особено интересни. Те показват едно чувство за актуалност, които трябва да изработил Фатина. Каквото чувство за актуалност няма в следващите, вече в Рим. Това, което познаваме сега, може би има и произведения, които биха променили тази обща картина. Но той се занимава с... Трябвало е да се прехранва. Този практически усет е важен. Аз кажа, нямаш големи меценати, да кажем, за които да работиш, както е при данските художници. Дания е голяма държава, владее едни територии, несравними с днешната и, да кажем, територия... руските художници, там където има империя или има мощна икономическа среда, както пък и с германските държави. Че там имаш меценати, те купуват, работиш за тях, независимо, че живееш може цял живот в Италия. Той се занимава с търговия, с Атина, мрамор, такива неща, от които също е трябвало да се прехранва. Да, нали? Това е на свободния пазар. Да. Така че ориентацията към една или друга клиентска публика е била важна за осигуряване на съществуването.
Защо си сложил модерност и анти в скоби?
Защото смятам, че да се изобразява един въображаем образ на селото е такава антимодерна позиция. Uh-huh. Тук никога няма да се явят първо елементи на модерността. Например, няма да имаме параход в... Не при Добрович. Добрович рисува общо взето само по една фигура, упростява си задачата. В тази фигура е представена като екзотика, женски фигури, които са, да кажем, красиви, предназначени са за определен поглед. Така е антимодерно, защото избягва всякакво социално напрежение, избягва тази актуалност, която съществува в Италия, избягва техническите средства, характерни за модерността, където няма да имаме железница, няма да имаме параход, да. Няма да имаме никакво конфликт, т.е. той рисува едни идилии, да кажем, такива екзотични образи. Можем да ги подредим към идилии, към пасторали, към образ на земния рай, казано накратко, създава. И не единствен. Това го прави и фотографията. Намирам, че тези неща могат да съществуват само ако модерността вече съществува с нейната скорост, с нейната сложност. Вътре има големи цитати от една новела от Гогол и аз избрах Гогол. Литературата за Рим е огромна, включително писателска. Гогол живее, мисля, 9 години в Рим, не завършва тази новела, но го избрах заради изключителната живописност на словото. Той рисува с думи. Разказа, прави живописни платна с думи. И там има такава жена, която той нарича анунциата, ще рече благовестена, и се противопоставя на капиталистическите градове, модерните, ще рече на Париж. Аз кажа, известно е отношението на Гогол и към Германия, и към... Но тук с Франция той казва, това не е Париж, и противопоставя Рим в тази новела на Париж с неговите газови лампи, с борсови спекулации. Тук се говори за вечността, да, и за духа. И това, разбира се, е свързано с определена социална, политическа концепция, дори ако ти не я изразяваш и я нямаш в главата си, но през сега един художник, да кажем, мисли през тези изображения. Те имат определена риторика, определено въздействие, определена публика и затова ги смятам за антимодерни, да, или може би не анти като активна сила, но амодерни, т.е. противопоставящи, да, се на това, което е модерността и на нейната сложност. Сега и модерността непрекъснато усложнява социалните отношения, усложнява връзката техника човек, дистанцира връзките, появява се телеграфа. Нали, днеска сме в друга фаза, но телеграфа е подобно раздалечаване на изпращач и получател. Новините, нали, така не ги носиш на кон повече.
А къде го поставяш самия ти Добрович като художник? Или това не е целта на твоята работа?
Не, аз съм цитирал без да ги обсъждам всичко, което намерих писано от български автори за Добрович. Това смятам, че е важно, за да се създаде, да се създава среда на обсъждане. Тези, които са писали против преди тебе, са имали определена концепция за или най-малкото определено отношение към художника. Вера Динова е единствената, която казва, че той не е, няма отношение към развитието на българското изкуство и то е така, защото когато той се връща, българското изкуство започва в друга посока, да кажем, да се развива, макар че дошлите отвън художници също рисуват селски,
да.
Т.е. образованите отвън, Мърквичка е най, да кажем, ясния случай, идва от друга да е и по националност, но той бързо се променя и включва едни социални проблеми в изображението.
А пък и вече и възрастта на Добрович,
Добрович е
била такава.
Но той веднага успява да направи така, че да организира изложба в подарява на Стамболов една картина, отзад пише на италиански, български, защото италиански език или гръцкия са. Той триезичен. Български е останал като този битовия слой, ако той напуска или на 34-та година, ще рече, или на 18, или на 20 години напуска България, но учи в гръцко училище в Сливен. Т.е. неговия български е,
да,
скажи, в делничния регистър. С гръцкия трябвало да общува, представям си, договори и писмено, след като е търгувал с мрамор и там е било в друго.
Веднага да. Правим асоциация с днешното време. Между другото, има такъв проблем. Проблем го казвам въобще като факт, като ситуация на... Вече не при художниците, но правих асоциация с писателите, които отиват... Съвсем млади, понякога пишат на чужд език, после се връщат тук.
Някои са двоезични,
някои
нали?
Са пишат, двоезични, да.
Което е
книгата след като не се продава, но има в интернет, мисля, че е насочена така много откровено към младите.
А защо? Защо? Аз не бих се подредил до младите, всички, но съм любител на тези формати.
Всички говорят така, нали? Това е общо приетото, че младите са по-скоро ползватели на книги през интернет, отколкото хората от нашето поколение.
Не мисля. Как да кажа, отношението е наистина различно, дали имаш книга или... Но за себе си мога да кажа, откакто имам електронния четец, използвам го наситено.
Наситено.
Да.
Тоест, разчиташ през този електронен формат да стигне книгата до читателите.
Да, и защото не трябва... Сега в България, поне аз не знам там, където... да има такива мощни бази от данни, достъпа. Може би има организации, които имат. Това струва, през които да мога да влизам в библиотеките по различни точки на света и чрез този абонамент да си изтеглям книгите от библиотеките. Имам предвид не просто данните,
да,
а самите книги,
самите
или статии,
книги,
или студии. И оттам нататък да мога да ги използвам. Сега, ако това в България го нямаме чак толкова добре развито, може да има подобно поставяне на книги в интернет, които да бъдат на свободен достъп. Не съм активист на копилефт, но смятам, че свободният достъп е важен.
Благодаря ти за този разговор. И все пак ще има ли представяне тази
книга? Не.
Ангел Ангелов за книгата си Димитър Добрович «Антимодерност, туризъм и образи сувенири в средата на 19 век». Благодаря ти. И това е един повод след време да проведем разговор въобще за книгата днес. Бих те поканила с удоволствие заедно с други хора, може би опоненти на твоята теза.
Благодаря. Бих участвал.